Ya baba Kande, ngibona ngathi uhambe kuhle njalo uhambe ngendlela yona le ebingathi bikhangelelwe. Yebo khona bekukhanya ngathi bekungaguquka ukuthi khona unkosikazi uNikki Haley angathi uya wina lapha eNew Hampshire njengezolo. Kodwa ke bekulokhu kukhanya ngoba lokho bekutshengisa lokho esikubiza ngokuthi ngama polls lokhuyana. Kutshengisa ukuthi uTrump uphambi lanxa ube ngathi angeza sibili ngemuva kodwa belokhu etshengisa uTrump ukuthi uphambili. Mina ngibona ngathi uhambe njengokucabangela kwabantu abaningi ukuthi kuzakuba njengakhonokho. Yena ube ngcono ke lapha uHaley ngoba ama-votes akhe weqile waya khona ngale kubo 43-45%. Okukhanya ukuthi hayi uzamile sibili kakhulu.
Umbona engaphumelela yini unkosikazi Nikki Haley kumbe umuntu ovele esezaziphumela kukhetho?
Hayi ekuphumeleleni kangimboni ephumelela ngoba okukhona lapha okubonakala kuhle kuhle ukuthi abantu abangathi lapha basekela uTrump abavotayo bayilabo okuthiwa khona ngama-Republicans. Ayiwo ama-Republicans. Ukuthi uNikki ukhangelela ukuthi laba bantu bangaguquka basekele yena, hayi kangiboni ukuthi kungenzakala. Nxa yena engaphumelela angasekelwa ngabanye abantu nje lokho esibabiza ngokuthi ngama-independents. Kodwa ke lapha kukhanya ama numbers la angathi ngawama Republicans ayiwo ase decide ukusekela uTrump.